Բարի երեկ, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Վալերի Պերմյակովի դատավարությունը մեկնարկից մեկ ժամ անց հետաձգվեց մեկ ամսով։ Փաստաբանները պնդում են, որ ռուսական ռազմականում տարրական պայմաններ անգամ չկան նորմալ դատավարության անցկացման համար։ Սարգսյան Ալիև հանդիպման շեմին իրադրությունը շփման գծում շարունակում է սրվել։ Հայկական կողմը մեկ գիշերում 3 զոհ հետևել նրանցից ամենաավագը 23 տարեկաներ։ Սահմանադրական դատարանը չի ընդունում դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեի արդյունքները վիճարկող 2 դիմումները։ Ազատության հրապարակում այսօր հերթական հանրահավաքներ անցկացնում Նոր Հայաստան ճակատը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Գյումրիում այսօր մեկնարկել է հունվարի 13-ին Ավետիսյանների ընտանիքի սպանությունների գործով դատավարությունը։ Տուժող կողմի ներկայացուցիչները հանդես են եկել միջնորդություններով կապված մասնավորապես դատական նիստի պայմանների վայրի հետ։ Նիստը հետաձգվել է։ Երեկև անցած գիշեր ադրբեջանական կողմը տարբեր զինատեսակներից շարունակել է խախտել հրադադարի ռեժիմը, հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Հայկական կողմից ըստ պաշտոնական հաղորդագրության զոհվել է 3 զինծառայող։ Ըստ նույն աղբյուրի այն Թալիշի ուղությամբ ադրբեջանական կողմը տվել է առնվազն 3 զոհ եւ վիրավորներ, նրանցից մեկը մահամերձ է։ Ադրբեջանական զինուժը կորուստներ է կրել նաեւ հարավային ուղությամբ, տալով 2 զոհ եւ վիրավորներ։ Ոսկեպարում ականի պայթյունի հետևանքով 2 մարդ է վիրավորվել։ Եվրոպական հանձնաժողովը հաստատել է, որ Ուկրաինան, Վրաստանը եւ Կոսովոն կատարել են վիզայի ազատականացման համար սահմանված գործողությունների ծրագրի պայմանները։ Եվրահանձնաժողովը Եվրամիության խորհրդին առաջարկել է 2016 թվականին այս երկրների առնչությամբ սահմանել առանց վիզայի ռեժիմ։ Կլինի առանց վիզայի ռեժիմ, Թվիտերում գրել է Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն։ Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին հայտարարել է, որ Եվրոպական հանձնաժողովի եզրակացությունը մեջբերում ամբողջությամբ արտացոլում է այն առաջընթացը, որին հասել է Վրաստանը վերջին 3 տարիներին մեջբերման ավարտը։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Էշթոն Քարթերը անսպասելի այցով մեկնել է Աֆղանստան, Պենտագոնը այցի կապակցությամբ հակիրճ հաղորդագրություն է տարածել։ Նյու Յորքում մեկնարկել է սիրական ճգնաժամի հաղթահարման աջակցության խմբի հանդիպումը, որին մասնակցում են 18 երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարներ, այդ թվում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին, նա նախագահում է նիստը։ Քննարկումներին ներկա է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը։ Եվրոպական միության երկրների ղեկավարները որոշել են արագացնել սահմանների վերահսկողությունը խստացնելուն միտված միջոցառումները։ Որոշումն ընդունվել է Բրյուսելում տեղի ունեցած գագաթաժողովի ժամանակ։ Մանրամասները նախատեսվում է հստակեցնել մինչև հունիս։ Թուրքիայի անվտանգության ուժերը հաղորդել են, որ սպանել են քրդական բանվորական կուսակցության 55 զինյալի։ Ֆրանս պրես գործակալության հաղորդմամբ թուրքական կողմը տվել է 1 զոհ։ Ռուսաստանի Դաշնային անվտանգության ծառայությունը Ռուսաստանում փողերի լվացման կասկածանքով ստուգումներ է իրականացրել թուրքական 4 առևտրային բանկերում, հաղորդում է թուրքական Հյուրիեթը։ Ուկրաինայի կառավարությունն այսօրվանից սարեցրել է Ռուսաստանին 3.5 միլիարդ եվրոյի վճարումը, որի վերջնաժամկետը դեկտեմբերի 20-ն է։ Վարչապետ Արսենի Յացենյուկը կառավարության նիստի ժամանակ հայտարել է, որ պարտքի մարման հարցով պատրաստ է ներկայանալ դատարան։ Ուկրաինական կողմը պնդում է, որ պարտքը առևտրային է, իսկ Ռուսաստանը հակադարձում է, փորձելով հիմնավորել, որ խոսքը պետական պարտքի մասին է։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովը հայց է ներկայացրել Վրաստանի նախկին նախագահ Օդեսայի նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլի դեմ, պահանջելով պատասխանատվության ենթարկել։ Ըստ Ավակովի, զրպարտության համար լուրերը ներկայացրեց Անուշ Մարտիրոսյանը, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը։ Վաղը Շվեյցարիայի մայրաքաղաք Բեռնում հանդիպելու են Սերժ Սարգսյանը եւ Իլհամ Ալիևը Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ղեկավարների միջև վերջին շրջանում նախատեսված բոլոր հանդիպումներից առաջ իրադրությունը շփման գծույի, ինչպես նաեւ հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով գրեթե մշտապես կտրուկ կերպով սրվում էր։ Այս մի հանդիպումը եւս բացառություն չէ։ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները բավական երկար էին նախապատրաստում նախագահների բանակցությունները, սակայն ամեն անգամ դրանց ժամկետները հետաձգվում էին։ Այն պահին, սակայն, այս շաբաթասկզբին, երբ հրապարակվեց արդեն իսկ համաձայնեցված հանդիպման հստակ ժամկետը և վայրը, իրադրությունը շփման գծում կտրուկ կերպով սրվեց։ Վերջին 12 ժամերին հայկական կողմը միանգամից 3 զոհ է տվել, կան նաև ծանր վիրավոր զինծառայողներ ստեղծված իրավիճակում, ինչ և ինչպես են բանակցելու Սերժ Սարգսյանն ու Իլհամ Ալիևը, սա է փորձել պարզել Սարգիս Հարությունյանը։
Անցած մեկ օրվա ընթացքում հայկական կողմը 3 զոհ է տվել, կան վիրավորներ։ Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչության տարածած հաղորդագրության համաձայն, գիշերը ակարակորթի ձեռնարկած դիվերսիոն գործողությունները հետ մղելիս զոհվել են 19-ամյա զինծառայողներ Աղասի Գրիգորյանը և Ռուբեն Ալեքսանյանը։ Երրորդ զոհը պայմանագրային զինծառայող 23-ամյա Գոռ Ահանյանը, ըստ Հայաստանի քնչական կոմիտեի, մահացու վիրավորվել է իր կողմից նռնականետից կրակոց արձակելու հետևանքով։ Ըստ պաշտոնական Ստեփանակերտի, ադրբեջանցիները առնվազն 5 զոհ են տվել և նահանջել։ Ազատության խնդրանքով արձագանքելով սահմանի լարվածությանը արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը խստորեն դատապարտել է, այն ընդգծելով, որ իրավիճակի սրումը տեղի ունենում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների վաղվա հանդիպման նախաշեմին։
Յուրաքանչյուր բարձրաստիճան հանդիպումից առաջ Ադրբեջանի սադրանքների հետևանքով հակամարտության գոտում լարվածության աճը օրինաչափություն է դարձել։ Բաքուն պատրանք ունի, թե կարող է բանակցել զենքի ուժով։ Չնայած իրանախագահող երկրների ուժի կիրառումը բացառելու բազմաթիվ կոչերին, Ադրբեջանը գնում է նոր արկածախնդրությունների։ Նման գործողություններով Բաքուն փորձում է շեղել բանակցային գործընթացը խաղաղության հաստատման և հիմնախնդրի կարգավորման նպատակից։
Ըստ Նալբանդյանի, այս իրավիճակում հրամայական են դարձել լարվածության նվազեցման ուղված հստակ քայլերը։ Այսօր նախագահ Սերժ Սարգսյանը պաշտպանության նախարարությունում խորհրդակցություն է անցկացրել։ Նախագահի լրատվական ծառայության փոխանցմամբ վարչապետի ու բարձրաստիճան պաշտոնյաների մասնակցությամբ հանդիպմանը ներկայացվել են հնարավոր ռազմական գործողությունների վարման ձևերն ու եղանակները, զինված ուժերը ժամանակակից սպառազինությամբ համալրելու աշխատանքները։ Վերջին 2 տարիներին հակառակորդի կողմից սպանված զինծառայողների թիվը ավելացել է մի քանի անգամ, միայն այս դեկտեմբերին, ըստ պաշտոնական տվյալների, ադրբեջանցիների կրակոցներից զոհվել է հայկական զինված ուժերի 6 զինծառայող։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ուսումնասիրության համաձայն, հրադադարի ռեժիմի խախտման հետևանքով այս տարի արդեն իսկ ունենք 39 զոհ, ինչը աննախադեպ է նախորդ 5 տարիների համեմատ. 2014-ին 26 զոհեր, 2013-ին 5 զոհ, 2012-ին 12, 2011-ին 11 զոհ։ Թեև պաշտոնական Բաքուն հստակ թվեր չի հաղորդում, բայց Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը պնդում է, հակառակորդն ունի անհամեմատ ավելի շատ զոհեր, սակայն թաքցնում է այն։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանի կարծիքով, Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումից առաջ կամ հետո ադրբեջանցիները սրում են իրավիճակը, ձգտելով այդ կերպ ազդել հայկական կողմի վրա։
Ադրբեջանի նման քայլերի հրահրում է նաև Թուրքիան։ Եվ վերջերս, երբ որ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը այցելել էր Թուրքիա, նրա կողմից կատարված մի շարք հայտարարություններ սրա լավագույն վկայությունն է։ Երկրորդը ներքին իրավիճակն է Ադրբեջանի բարդ, և այս պարագայում սա նույնպես կլանին ստիպում է ավելի ագրեսիվ պահված ցուցաբերել այդ նաև արտաքին ասպարեզում։
Սահմանին իրավիճակը նկատելիորեն լարվեց անցած տարի օգոստոսին Սոչիում կայացած երրակողմ Ռուսաստանի, Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումից առաջ։ 2014-ի հուլիս-օգոստոս ամիսներին հակառակորդի կրակից սպանվեց 8 հայ զինծառայող։ Անցած տարի հոկտեմբերին Փարիզում տեղի ունեցած Օլանդ Սարգսյան Ալիև հանդիպումից օրեր անց շփման գծում խոցվեց հայկական մի 24 ուղաթիռը, զոհվեցին անձնակազմի 3 անդամները։ Մարդկային կորուստներին զուգահեռ կողմերը սկսեցին կիրառել ավելի ու ավելի մեծ տրամաչափի սպառազինություն։ Եթե նախկինում դիպուկահարների պատերազմ էր, ապա նախորդ 1.5 տարվա ընթացքում աստիճանաբար գործի դրվեցին 60, 82, 120 մմ տրամաչափի զենքեր, իսկ օրերս հայկական կողմը տեղեկացրեց, որ զինադադարից ի վեր առաջին անգամ Ադրբեջանը տանկեր է գործադրել, որոնց հրանոթի տրամաչափը 125 մմ է։ Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ղեկավար Մամել Սարգսյանի խոսքով մեծ տրամաչափի սպառազինության կիրառումն է կողմերի մոտ զոհերի քանակի կտրուկ աճի պատճառը։
Քանի դեռ ինչ որ հաջողություն կարող Ադրբեջանը ունենալ կրակելով ամեն ինչին պատասխանել, նա շարունակելու է դա։ Այդ կրակոցները պիտի սկսեն աշխատել իր դեմ։ Եվ աշխատում են, այս վերջերս մենք տեսնում ենք արդեն տարբեր առաջարկներ են արվում Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի կողմից, հետաքրքիր առաջարկներ կային։
Վերջին ամիսների առանձնահատկություններից մեկն էլ այն է, որ հակառակորդը սկսել է գնդակոծել խաղաղ բնակավայրերը, ինչի հետևանքով տուժում են քաղաքացիական անձինք։ Ի դեպ, այսօր առավոտյան Ոսկեպար գյուղի մոտ ականի պայթունից վիրավորվել են Բաղանիսի երկու բնակիչներ, մեկի ոտքն ու ձեռքն են անդամահատել, մյուսի ոտքը։ Տավուշի մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական վարչության պետ Նարեկ Վանեսյանը ազատությանը հայտնեց, որ վիրավորների վիճակը նորմալ է։
Խնդիրները կարգավորված են, հեմոդինամիկան կարգավորված է, հիվանդների վիճակը նորմալ է, հավանաբար 1-2 ժամվա ընթացքում արդեն կտեղափոխվեն դեպի զինվորական հոսպիտալներ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քիչ առաջ Ազատության հրապարակում ավարտվեց Նոր Հայաստան ճակատի հանրահավաքը, որին հաջորդեց ընդդիմադիրների երթը։ Նրանք այս պահին գտնվում են Մելիք Ադամյան փողոցում, ինչպես եւ մոտ 2 շաբաթ առաջ, այս անգամ էլ ընդդիմադիրները փորձում են մոտենալ հանրապետական կուսակցության կենտրոնական գրասենյակին։ Ոստիկանությունը դա նրանց որքան հասկանում եմ թույլ չի տալիս։ Այստեղ է աշխատում իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը, նրա հետ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։ Կարլեն, ինչ կարող ես ասել, ի վերջո Նոր Հայաստանի ցուցարարներին հաջողվեց մոտենալ կենտրոնակայանին, թե ոչ?
Գևորգ, ոստիկանությունը այդպես է ցույց տվեց ցուցարարներին անգամ մուտք գործել Մելիք Ադամյան փողոցն, Ալբանդյան փողոցի սկզբնամասով ոստիկանական պատն է սպասում այստեղ ցուցարարներին, ինչպես դու նշեցիր, նախորդ անգամ դեկտեմբերի 1-ին Եփրափի Հովանեսյանը փորձում էր տաղիկ դնել կուսակցության առջև, ոստիկանությունը դարձյալ ուղի գործադրման ցույց չտվեց անգամ մոտենալ շենքին, այսօր եւս փողոցը երկու կողմից հակված էր, հաջորդիվ փորձ արվեց մոտենալ կառավարության շենքին հանրապետության հրապարակում, ոստիկանությունը սակայն Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի գլխավորությամբ առաջարկեց միայն ավտոկայանատեղի հատվածը, դրանից մոտ ասած ողջամիտ չէ տարածությունը, անգամ եթե աշխատանքային օրն ավարտված է։ Վերադառնալով արդեն հանրահավաքին, որը ավարտվեց ժամեր առաջ Երևանի Ազատության հրապարակում, Նոր Հայաստանը փաստորեն շարունակում է փողոցային պայքարը, առնվազն մինչև դեկտեմբերի 22-ը դեռ հերթապահելու են Երևանի Ազատության հրապարակում, այդ օրն է հերթական հանրահավաքը նախատեսված այստեղ, եւ դա լինելու է հարց ու պատասխանի ձևաչափով քաղաքացիները քաղաքացիներին հնարավորությունը տրվելու հարցեր ուղղել Նոր Հայաստանի քաղաքական խորհրդի անդամներին։ Հիշեցնեմ, Ռաֆի Հովանեսյանը եւ Զիրայ Սեֆիլյանն են առաջնորդում այս շարժումը։ Սեֆիլյանը իր ելույթում մասնավորապես նշեց, որ այս մոբիլիզացիան, եթե անգամ ստացվեց, ապա չեն պատրաստվում դրա համար մեղադրել ժողովրդին, միաժամանակ չեն պատրաստվում հրաժարվել իրենց ռազմավարությունից, ասած չեն քերանալու հրապարակներից, փողոցներից այնքան, մինչև չհասնենք ամբողջական իշխանապողության։ Առաջիկա 3 ամիսներին են ծրագրել ընդդիմադիրները հասնել Սերսարքսյանի պաշտոնանկությանը եւ արտահերթ նախագահական ու խորհրդարանական ընտրություններ պարտադրել իշխանություններին։ Զիրայ Սեփիլյանը նաեւ տեղեկացրեց, որ առաջիկա 2 օրերին վաղը եւ ծիրակի շարունակելու են իրենց մարզային այցերը։ Դեկտեմբերի 31-ին Նոր Հայաստանը պատրաստվում է ամանորը 2016 թվականը դիմավորել Ազատության հրապարակում։ Արդեն հայտնի անգամ հաջորդ տարվա առաջին հանրահավաքի օրը, հունվարի 22-ն է դա, մինչ այդ մարտավարական որոշ մոտեցումներ հստակեցնելու համար Նոր Հայաստանը դահլիճային հանդիպումներ կանցկացնի հաջորդ տարվա արդեն առաջին օրերին։ Ռաֆի Հովանեսյանը ելույթ ունեցավ այսօրվա հանրահավաքում, նա էլ հերթական անգամ կոչով դիմեց իրավապահներին, ազգային անվտանգության ծառայության պետ Գորիկ Հակոբյանին, ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանին, գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանին, հորդորելով նրանց զբաղվել ընտրակեղծարարներով, եւ առաջինը նա Սերգ Սարգսյանի անունը տվեց որպես գեղտիկների գլխավոր պատասխանատու։ Ռաֆի Հովանեսյանը ամփոփեց վերջին 2 օրերին իրենց այցերը մարզեր, հիշեցնեմ, դրանք ուղեկցում էին միջադեպերով, Կապանում օրինակ փորձեցին այրել Զարուհի Փոստանջանի լուսանկարչությունը, 3 էլ էջ միացնում կանայքային մոտեցել ընդդիմադիրներին, պահանջելով հեռանալ իրենց քաղաքից, եւ Լավի Հովանիսյանն այսօր ափսոսանքով նշում էր, որ նկատել է, թե այդ կանայք դուրս են եկել այդ միապին քաղաքում, դուրս են եկել Մանուել Գրիգորյանի գլխավորած երկրապա կամավորների միության գրասենյակից. Երբ նա այժմ արդեն ընթանում է արդեն հանգիստ մթնոլորտում, այդ լարվածությունը վերացավ և սարները այժմ բարձրանում են Հանրապետության հրապարակից մուտք գործեցին Աբովյան փողոց և Աբովյանով բարձրանում են դարձյալ դեպի Ազատության հրապարակ։ Թերևս այսքան է միացմանը, Գևորգ։
Շնորհակալություն, Կարլեն, հիշեցնեմ Նոր Հայաստան ճակատի այս պահին էլ շարունակվող բողոքի ակցիայի մանրամասները հեռախոսով ներկայացնում էր Կարլեն Ասլանյանը։ Նշեմ, որ օրը իրադարձություններով բավական հագեցած էր, դրանցից թերևս առանցքայինը Գյումրիում մեկնարկած դատավարությունն էր, այստեղ դատարանի առջև կանգնեց հունվարին Աբետիսյանների ընտանիքի սպանության մեջ մեղադրվող ռուսաստանցի զինծառայող Վալերի Պերմյակովը։ Բուն դատավարության մասին ռեպորտաժն այս պահին իմ գործընկերները Գյումրիում պատրաստում են, սակայն բացի բուն դատավարությունից դրան ուղեկցող ողջ մթնոլորտը Հանրապետության երկրորդ քաղաքում եւս բավական լարված էր։ Միջադեպ փաստաբանների ռուսական ռազմականի տարածք մուտքի թույլտվություն տրամադրելու հետ կապված դատարանի դահլիճի ակնհայտ անհարմարությունը սրանք միայն մի քանիսն էին այն դրվագներից, որոնք լուրջ դժգոհություններ առաջացրեցին հատկապես տուժող կողմի մոտ։ Գյումրից հաղորդում է իմ գործընկեր Հովանես Մովսիսյանը։
Վալերի Պերմյակովի դատավարության ընթառաջ Գյումրու 102-րդ ռազմաբազայում անվտանգության հատուկ միջոցառումներ էին ձեռնարկվել։ Ոստիկանությունը փակել էր դեպի բազա տանող փողոցը, ռազմակայանի տարածքում էլ մի քանի տասնյակ ոստիկաններ էին շրջում։ Ներս մտնող անձանց մանրակրկից ստուգում էին։ Դատը ռուսական ռազմաբազայում անցկացնելու որոշումը վրդովեցրել էր գյումրեցիներին։ Շատերը պարզապես որոշել էին բոյկոտել նիստը, անօրինական համարելով դրա անցկացումը ռուսական հարկի տակ։ Արդեն կեսօրին մոտ դատարան եկան Ավետիսյանների հարազատները, նրանք նույնպես դժգոհ էին ռազմաբազայի տարածքում նիստ անցկացնելու որոշումից։
Առանձին է, մենք առանձին է ռուսների
գերի։
Սաղդ, մենք բոլորս ճիշտ ենք։ Այսօր բարը մոդեմ մենք պրեզիդենտ
ունենք։
Խելքը գողին պրեզիդենտ ունի, որ այսպես բաներ չլինի։ Ինչի՞ համար է մենք կեսօրն ենք։
Լավ, հանգստացեք։
Ինչու՞ դատավոր հուստացած չէ, որ մենք դատարանում դերնիտադը։
Հայաստանյան դատարանի առաջին նիստի համար ռուսական ռազմակայանում առանձնացված էր այն նույն սենյակը, որտեղ ամիսներ առաջ ռուսական դատարանն էր Պերմյակովին 10 տարի ազատազրկելու որոշում ընդունել։ Մեկ տարբերությամբ դրոշը և գերբը Հայաստանինն էր։ Քանի որ դահլիճը շատ փոքր էր, լրագրողների և քաղաքացիների համար նաև երկու վրաններ էր դրվել, որոնցում ուղիղ եթերով հնարավոր էր հետևել նիստի ընթացքին։ Նիստի մեկնարկին հարազատները սկսեցին բողոքել, որ փաստաբաններին չեն թողնում մեքենաներով բազային մոտենալ։ Սպառնացին, եթե չթողնեն, իրենք կհեռանան տարածքից։
Ապուրեի մոտ չեն թողնում,
ինքը։ Ինչի՞ հոստատան ու զիթողային
առաջ
բաց։ Բայց ինչի՞ հայտնի փաստաբանը չկա, մենք կարողանանք դիսկա։
Քիչ անց փաստաբաններին թույլատրեցին մեքենայով մոտենալ բազայի դարպասներին, մոտ երկու ժամ տևած նիստի ընթացքում երկու անգամ ընդմիջում հայտարարվեց։ Նիստը հետաձգելու դատարանի որոշումից հետո հարազատները դրսում հայտարարեցին, որ դժգոհ են դատավարությունն էլ թատրոն որակեցին։
Այսինքն մեր հա դատարանը, մեր հա իրավապաները, մեր երկրի նախագահան չունի իտկան ռիսկ, որ ռուսների դեմ խոսա, որ տվեք ինքը հանցագործություն է կատարի, սպանելը մեր Հայաստանի քաղաքացու ընտանիք է վերածրել։ Տվեք տանիք, մենք դադարան ունենք, մեր դադը ընդեղ կանչիպնի, մենք քանք բազայի տուրը հավաքենք, մենք ջգերի ենք ես ռսներին, համ կանիմ ընտանիքիս ոչ ինչ ասնեն, համ է մենք քանք իրանց խնդրենք, հեշտագրվի չիտեմ ինչ եղնենք, որ նես մտնենք, ասպես եղնելու պանյոր, տեղ չկա նստելու, սիկ տալի ջե աբավաց, սիկ տալի չեր, սիկ չիտեմ ինչ էր, ներկայացման ենք եգ է ուղագի։
Եթե հայկական կողմնակնում, մենք ունենք դատարան, թող մեր դատարանում տեղի ունենա, ինչու համար հենց ստեղ։ Ծնկաչոք եկել ենք, խնդրում ենք, որ տվեք, մենք դատենք։ Ինձ թվում է, որ եթե պահը գա, որ արդեն պետքա դատենք, իրանք երևի Վերմակովին մեզի չտան, ասեն, մենք ստեղ տեղում կդատենք։ Դու գնացեք ձեր տունը, այսքան ժամանակ սպասել եք, էլի սպասեք։
Տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ փաստաբան Լուսինե Սահակյանն էլ աշխատանքային պայմաններից բողոքեց, նաև կասկած հայտնեց, թե ռուսական բազայի տարածքում հայ դատավորը անկախ է։
Դա կլինի արտագնան նիստում, թե ոչ արտագնան նիստում, բայց մենք պետք է զգանք, որ այդ նիստում ըստ էության նախագահողը իրական, դա այն դատավորն է, որը նախագահում է նիստում, եւ ոչ թե այլ անձինք, որոնք որոշում են, թե դատավորը որտեղ պետք է գտնվի, ինչ պետք է խոսի ընդհանրապես եւ ինչ պայմաններում պետք է աշխատի։
Առաջիկա նիստում հնարավոր է նաեւ դատավորին փոխելու պահանջ ներկայացնեն։ Հունվարի 18-ին սպասվում է, որ դատական նիստը բազայի տարածքից դուրս անցկացնելու միջնորդություն էլ ներկայացվի։ Եթե պահանջը բավարարվի, ապա հաջորդ նիստը փաստաբանի կարծիքով կրկին կհետաձգվի։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Շարունակելով թեման, նշեմ, որ սա թերևս վերջին տարիների ամենալայն ուշադրության արժանացած, բայց եւ ամենատարօրինակ դատավարություններից մեկն է։ Հայաստանյան դատարանը Հայաստանի տարածքում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների դաժան սպանության գործը քննում է օտար պետության ռազմակայանի տարածքում, որի ընթացքը հայ ոստիկանների հետ միասին հսկում են նաեւ ռուսաստանցի զինվորականները։ Դատական առաջին նիստը տևեց մոտ 40 րոպե, որից հետո դատավարությունը հետաձգվեց 1 ամսով։ Վալերի Պերմյակովի դատավարության առաջին նիստին հետևել է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Ավետիսյանների 7-հոկանոց ընտանիքի սպանդի մեջ մեղադրվող Վալերի Պերմյակովի դատավարությունը սկսվեց լարված մթնոլորտում ու մի քանի ժամ անց հետաձգվեց 1 ամսով։ Հայաստանյան դատական նիստը անցկացվեց Արտագնա ռուսական ռազմաբազայի նեղ ու փոքր դահլիճում, ինչից դժգոհ հատկապես դժողնեն ու նրանց շահերի ներկայացուցիչները։
Ինչի համար, ինչի՞ կվախենակ, որ կյանքը ինչից է կախված, ո՞վ որ դոր համար կվախենակ։ Ինչի համար մեր հայի պարետին Ռուսաստան խալաթ արծի, ամոթ մեր հայ իրավապանին, մեր պետությանը, իրան իսկական այսպես բանը, դիտապ ու շաբրել իրավունքի, տեղի քոս գնդակալի քոսի, ինչի՞ կերած է դեր խիզի ու կելալ, ո՞նց է ոչոր պետի ծերծրեցի
Նիստը Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասությունների դատարան տեղափոխելու միջնորդությանը, սակայն այսօր հերթը չհասավ։ Երբ դուժողի շահերի ներկայացուցիչ Արտուր Սակունցը փորձեց այդ մասին հարց բարձրացնել, դատավոր Հարություն Մովսիսյանը ընդհատեց նիստը, խոստանալով այն քննարկել 1 ամիս անց։
Ես ունեմ ինտերեսում կատարեմ հագիտական դիմիս որոշման, որտեղ չեմ ավարտել։ Ըստ էության ես խնդրում եմ դատարանին հետաձգել պաշտպանի միջնորդության վերաբերյալ որոշումը հետաձգել միջնորդության վերաբերյալ։ Թույլ տալ ես ներկայացնեմ, հետո նոր
Կարճատև ու բավականին լարված նիստի ընթացքում ավետիսյանների փաստաբաններն առաջ քաշեցին աղմկահարույց մի վարկած, որի մասին ի դեպ գործի նյութերում խոսք անգամ չկա։ Ներկայացնելով Պերմյակովի սոցիալական ցանցերում արված գրառումները, փաստաբանները պնդեցին, նա պայմանագիր էր կնքել Սատանայի հետ։
Երբ որ ծանոթանում են քրեական գործի նյութերին, ակնհայտ է դառնում, որ այդ ուղղությամբ քննություն կատարված է, սակայն այդ ուղղությամբ կատարված քննության նյութերը կծված չեն այս քրեական գործին։ Այսինքն խոսքը գնում է ռուս քննիչների կողմից կատարված քննությանը, որովհետև երբ որ ծանոթանում ես այն հատվածին, որ հատվածից մենք հիմա եզրահանգումներ արեցին, պարզ է դառնում, որ քննությունը դրանով չի սահմանափակվել։ Միայն եթե հաշվի առնենք քննիչի հարցերը, որ նա տվել է Վալերի Պերմյակովին, պարզ է դառնում, որ այս ուղղությամբ նաև այլ գործողություններ կատարվել են, եւ մեզ համար խիստ կարևոր է լինելու, որ այդ ուղղությամբ կատարված քննության ամբողջ ծավալի նյութերը պիտի կծվեն այս քրեական գործին, որպեսզի պատկերը պարզ լինի։
Կրկերը էլ ավելի բորբոքվեցին, երբ հայ դատավորը մերժեց տուժողների ներկայացուցիչ Արտուր Սակունցի միջնորդությունը Պերմյակովին հսկող ռուս զինվորներին դալիճից հեռացնելու մասին։
Պերմյակովի որպես դիկտատորներ կամ պահապաններ, որտեղ դա գործարանը վերապահված է Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան ծառայության
Թե Եվ ավելի վաղ հայտարարվել էր, թե ամեն ինչ կարվի դատավարությունը բաց ու թափանցիկ անցկացնելու համար, փաստաբանները կրկին պնդեցին ռուսական ռազմաբազայում արտագնան նիստ անցկացնելն արդեն իսկ կաշկանդում է դատավորին։
Ամենագլխավորը, որ ես այստեղ նկատեցի, դա դատավորի անկախության բացակայությունն էր, որովհետև այստեղ անընդհատ զգացվում է ռուսական կողմի շունչը, որովհետև դատավորը ինքնուրույն չէր կարողանում որոշումներ կայացնել, որովհետև ուներ կաշկանդվածություն ռուսական կողմից տարական սեղան աթոռի պահանջելու խնդրով նույնիսկ, և ամենագլխավոր խնդիրը, որ կար, դա նա էր, որ դատարանը անկաշկանդ չէր գործում և անկախ չէ, դա նրանից է, որ դատավորը նույնիսկ չկարողացավ երկու զինվորի խնդրել, որպեսզի նրանք գտնվեն այն մասում, որտեղ գտնվում էին, ասենք, լրատվամիջոցները կամ անձինք, ովքեր դրմված դատական նիստին ցանկանում են ներկա գտնվել։
Պերմյակովին տրամադրվել էր հանրային պաշտպան, եւս մեկ պաշտպան էր ներգրավել, եւ վերջինս էլ միջնորդեց գործի նյութերին ծանոթանալու համար մեկ ամսով հետաձգել դատը։ Դատարանը բավարեց միջնորդությունը, հաջորդ նիստը տեղի կունենա ուղիղ մեկ ամիս անց, հունվարի 18-ին։ Սատենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վերադառնանք Երևան։ Վերջին մի քանի օրերին Հայազգային կոնգրեսի խորհրդանական խմբակցությունը պատգամավորների ստորագրություններ էր հավաքում լուրջ խախտումներով աչքի ընկած դեկտեմբերի 6-ին հանրաքվեի արդյունքներն անբավեր ճանաչելու հարցը սահմանադրական դատարան տեղափոխելու համար։ Հիշեցնեմ, հայաստանյան օրենսդրության համաձայն սահմանադրական դատարանը կարող է այս կամ այն հարցը քննել, եթե դրա օգտին են հանդես գալիս ազգային ժողովի առնվազն 27 պատգամավորներ։ ՀԱԿ-ի նախաձեռնությանը միացան 19 խորհրդարանականներ, ինչը սակայն չխանգարեց կուսակցությանը մի քանի տասնյակ էջ առնակող հայցադիմումը տանել երկրի բարձրագույն դատական աճան։ Սրան զուգահեռ հայցային ներկայացնում նաև քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները վիճարկելով իրենց հիմնարար իրավունքների խախտումը դեկտեմբերի 6-ին։ Չնայած այս ամենին, սահմանադրական դատարանը մոտ 1.5 ժամ առաջ պարզապես հրաժարվեց նույնիսկ քննել այս դիմումները։ Սահմանադրական դատարանի աստիճաններին, իրավաբանների և դատարանի աշխատակազմի ներկայացուցիչների միջև ծավալված վեճի ընթացքին հետևել է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Սահմանադրական դատարանն այսօր չընդունեց հանրաքվեի արդյունքներն անվավեր ճանաչելու Հայազգային կոնգրեսի դիմումը։ Կուսակցության ներկայացուցիչ փաստաբան Տիգրան Եգորյանի բերած փաստաթուղթն անգամ ընդունարան չհասավ։ Դարպասը կողպված էր, թեև աշխատանքային օրվա ավարտին դեռ 20 րոպե կար։ Քիչ անց ներկայացավ սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի ղեկավարը, կարճ լսելով փաստաբանին, Արուշան Հակոբյանը հենց մուտքի մոտ բանավոր մերժեց ընդունումը, նշելով, որ փաստաբանն իրավասու անձ չէ, դիմումը պետք է ուղարկվեր ազգային ժողովից։
Եթե սուբյեկտ ես,
ստուգումը դուք հետո եք անում, դուք դիմումը պետք է
ընդունեք։ Չեմ ստուգում, դիմում չեմ կարող ընդունել, որտեղ դուք ներկայացաք այդ դիմումով, ես չեմ կարող
ընդունել։ Դուք որպես աշխատակազմի ղեկավար եք,
դուք այդ դիմումով առաջինը, երկրորդը բոլորը թող լսեն, դիմումը ազգային ժողովում կարգում, դա պետք է ուղարկի պաշտոնական,
դա ձեր կարծիքով, հիմա ես վերել եմ դիմումը,
պաշտոնական։
Մոտ 10 րոպե տևած բանավեճից հետո փաստաբանն ասաց, որ ինքը նաև մեկ այլ դիմում ունի՝ մի խումբ քաղաքացիների վստահված անձանց դիտորդների ու լրատվամիջոցների կողմից։ Չնայած Տիգրան Եգորյանի պնդումներին, աշխատակազմի ղեկավարը նաև այդ փաստաթուղթը չընդունեց, այս անգամ պատճառաբանելով, թե աշխատանքային նորն ավարտվեց։
Ընդունեք այդ դիմումը, հետո դրան չանդրադառնա, ես օրենքի։
Ես չեմ կարող ընդունել դուք սուբյեկտ չեք, դուք իրավունք չունեք անձնելու, բարի դիշեր
սեսուրից։
Տիգրան Եգորյանն օրենքի կոպիտ խախտում որակեց կատարվածը, պնդելով սահմանադրական դատարանը պարտավոր էր ընդունել թե առաջին, թե երկրորդ դիմումները, անկախ դրանց բովանդակությունից։
Այսօր արձանագրվեց, որ Հայաստանի Հանրապետության հետագա կյանքի համար մի անգերագնահատելի հարցի կապակցությամբ դիմում ընդունելու համար այն միակ ատյանի, որը գոյություն ունի և որը իրավասու է այդ հարցին անդրադառնալ, սահմանադրական դատարանի դռները փակ էին։
Վերջին 3 օրերին, մինչև վերջին պահը, Հայազգային կոնգրեսը փորձում էր 27 պատգամավորի ստորագրություն հավաքել ազգային ժողովի անունից սահմանադրական դատարան դիմելու համար։ Այսօր վերջնաժամկետին պարզվեց, ձևաթղթի տակ ստորագրել են 19 իշխող հանրապետականից բացի, նախաձեռնությանը չմիացան նաև Պարգավաճ Հայաստան կուսակցության և Հայ հեղափոխական դաշնակցության պատգամավորները։ Մինչև կեսօր հարցը քննող դաշնակցության ներկայացուցիչ Արծվիկ Մինասյանն այսօր Ազատությանը տեղեկացրեց, չեն ստորագրում, քանի որ հանրաքվեի արդյունքները կասկածի տակ դնել ընդունելու բավարար հիմք չեն տեսնում։ Հակ պատգամավոր Արամ Մանուկյանը մինչդեռ պնդում է, փաթեթում արկափաստերը հանրաքվեն անգամ անվավեր ճանաչելու լուրջ հիմքեր էր պարունակում։ Անդիմադիր ուժը պատրաստվում է հանրաքվեի խախտումների վերաբերյալ փաթեթը ներկայացնել նաև Հայաստանում հավատարմագրված դեսպաններին ու միջազգային կառույցներին։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրաքվեի թեման շարունակելով նշեմ, որ դեկտեմբերի 6-ի քվեարկությունը հայաստանյան նախորդ ընտրություններից տարբերվում էր նախ եւ առաջ դիտորդների եւ վստահված անձանց կողմից արձանագրած, ձայնագրված ու տեսագրած խախտումների քանակով։ Հանրաքվեից 12 օր է անցել, սակայն համացանցում դեռ շարունակվում են քվեարկության օրը տեղի ունեցած լցոնումների, արձանագրությունների կեղծման, լրագրողների, դիտորդների աշխատանքը խոչընդոտելու մասին նորանոր տեղեկությունների հայտ գալ ստեղծված իրավիճակում ընտրական հանցագործությունների հետաքննությանը ակնհայտորեն սառը վերաբերող ապահները ստիպված են գործել հարուցել այս պահին, դրանց թիվն անցնում է 3 տասնյակից։ Հետաքննությունների ընթացքում, սակայն, քննիչները չգիտես ինչու շատ յուրահատուկ, այսպես ասած, փաստահավաք դերակատարություն են վերապահել հանրաքվեն լուսաբանած լրատվամիջոցներին։ Դեկտեմբերի 6-ից այս կողմ իրավապահներից լրատվամիջոցներին ուղարկած նամակների ընդհանուր քանակը թերևս կարելի է արդեն խորանարդ մետրերով հաշվարկել, լսենք Արտակ Համբարձումյանին։
Լրագրողներն ու իրավապաշտպանները պնդում են, ոստիկանությունն ու քնչական մարմինները հանրաքվեի ընթացքում խախտումները բացահայտելու ուղղությամբ արդյունավետ քայլեր ձեռնարկելու փոխարեն զբաղված են իրենց անընդհատ նամակ ուղարկելով ու հարցեր տալով։ Հետք կայքի խմբագիր Էդիկ Բաղդասարյանը պնդում է, որ հանրաքվեից հետո աննախադեպ թվով դիմումներ է ստացել իրավապահներից, զանգերին չհասցնելով պատասխանել, հիմա նա պահանջում է գրավոր դիմել։
Մի քանիսը պատասխանեցինք, սկզբից հետո հասկացա, որ ավելի լավ է չպատասխանել, լրատվամիջոցին դարձնում են կողմ, հետո դա օգտագործելով գործը փակում են։ Այսինքն ինչ որ մի բան պիտի անեն եւ այդ մի բանը անում են լրատվամիջոցների միջոցով։
Հանրաքվեի օրը հետքը գրել էր, որ ընտրատեղամասերից մեկի մոտ խմբված անձինք կան, որոնք ինչ որ թղթեր եւ ցուցակներ են բրպտում։ Լրագրողը մոտեցել ու խնդրել էր ցույց տալ, թե այդ ինչ թղթեր են, որոնց վրա ի դեպ ստորագրություն էր նշмарվում, սակայն հրաժարվել էին պատճառաբանելով, որ գաղտնի են։ Հետքի խմբագիրն ասում է, որ փաստերը կան եւ իրավապահները իրենց դիմելու փոխարեն կարող են մեղավորներին բացահայտել։
Այդտեղ լուսանկարներ կար, մեքենայի համար կար նշված, վիդեո ունենք, որտեղ երևում է ոնց էլ ոչերը քչանում, այոնները շատ անում, չգիտեմ, մարդկանց դեմքեր ունենք, նկարներ ունենք, փաստեր ունենք, լրագրողի աշխատանքը խոչընդոտող մարդ ունենք, անուն ունենք, նկար ունենք, ի՞նչ թողանեն, լավ է իրենց խանգարում։
Առավոտ Արցան Ստերտի խմբագիր Աննա Իսրայելյանը եւս նամակների տարափ է ստացել, ասում է, որ դրանցից միայն մի քանիսը արժեր իրենց հասցեագրել։
Ես նորմալ եմ համարում, որ մեզնից բացատրություն պահանջեին այն դեպքում, երբ որ խոսքը իրոք մեր հրապարակման մասին է, բայց երբ որ մեզնից պատասխան են պահանջում, ինչպես եղավ այսօր մարդու իրավունքների պաշտպանի հաղորդագրությունը հրապարակելու համար, երբ որ մեզնից պատասխան են պահանջում ասուլիսում Ավետիք Իշխանյանի ասած մտքերը, դա անկեղծոսած ինձ մոտ ուղղակի տպավորություն է առաջացնում, որ աշխատանքի բուրըն գործունեության երևութականություն է փորձարվում ստեղծել։
Նամակներից մեկով իրավապահները լրագրողից պարզաբանում են խնդրել մի հոդվացի արդիվ, որը առավոտում հրապարակված չի էլ եղել։
Էլի անհասկանալի է, թե ինչու է ոստիկանությունը մեզնից պահանջում, ինչպես իրենք նշել են գրության մեջ, հնարավորինս սեղմ ժամկետում Մալաթիայի բաժին ապահովել հրապարակման հեղինակին, այսինքն ինչպես մենք դա պետք է անենք, բերման ենթարկեն քաղաքացի դիտորդեին։
Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի դիտորդները հանրաքվեն վերահսկել են Մալացիայի բոլոր ընտրատեղամասերում։ Կոմիտեի ղեկավար Ավետիք Իշխանյանն ասում է, որ այս անգամ ընտրախախտումները հիշեցնում էին 90-ական թվականները։ Հիմա էլ իրավապահ մարմինները Իշխանյանին դիմում են դիտորդների մասին տվյալներ պարզելու համար։
Արդեն ինչ որ ասված է եւ ես չի ուզենա բացարձակապես, որ մեր դիտորդները մեր գրավեին որպես վկա կամ իսիմինչ, որովհետեւ ես գիտեմ, թե դա կարող է ինչի վերածվել։ Մանավանդ որ շատ դեպքերում վստահություն չունենալով կարող են այդ դիտորդները նկատմամբ այլ սպառնալիքներ լինեն։ Ես համարում եմ այսպես, մենք զեկույցը ներկայացրել ենք, մնացածը արդեն իրենց իրավապահների գործն է։
Հելսինկյան կոմիտեն ահազանգել էր, որ տեղամասերից մեկում բերված մարդիկ քվեարկում են ռուսական անձնագրերով։ Ըստ Իշխանյանի, բացահայտման փոխարեն քնչական մարմինները ժամանակ են վատնում։
Կարող են նրանք գնալ եւ մատյանները ստուգել, մատյաններով տեստեր դրանք դրանքով ծիրեն եւ ըստ դրա քննություն կատարել։ Տվեկությունը կրված է, մնացածը ձեր գործն է։
Հետքի խմբագիրն ամփոփում է, ընտրակեղծարարներին բացահայտելու խնդիր չկա, պարզապես իշխանությունը ցանկանում է ցույց տալ, որ արձագանքում են մամուլի հրապարակումներին։
Երևի տենց հրաման է եղել, շատ արագ որոշումներ կայացնեն հրապարակված փաստերի արդիվ, որպեսզի գործերը բոլորը փակեն, ասեն, որ այս բոլոր բողոքները որևէ հիմք չեն ունեցել։
Քնչական կոմիտեի փոխանցմամբ հանրակվեց շուրջ 2 շաբաթ անց խախտումների առնչությամբ կամ միայն 1 մեղադրյալ։ Այս պահին քննվում է 24 քրեական գործ ընտրատեղամասերում այլ անձի փոխարենքը վերարկելու դեպքերի վերաբերյալ։ Եվս 8 քրեական գործ, որից 5-ը քվեարկության արդյունքները կեղծելու, իսկ 3-ը ընտրական իրավունքի իրականացմանը ընտրահանձնաժողովների աշխատանքներին կամ ընտրությանը մասնակցող անձանց լիազոր ությունների իրականացմանը խոչընդոտելու հոդվածով ուղարկվել է հատուկ քնչական ծառայություն։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք ազգային ժողով, երեկ այստեղ մեկնարկեց եւ այսօր կեսօրին ավարտվեց վերահսկիչ պալատի հերթական ամենամյա հաշվետվության քննարկումն։ Ի տարբերություն նախորդ տարիների, այս անգամ վերահսկիչ պալատի զեկույցի քննությունն անցավ առանց սկանդալների եւ լուրջ բացահայտումների։ Ըստ ամենայնի, Սերժ Սարգսյանի վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանին դեռ 2013-ի ամռանն արված կոշտ զգուշացումը տեղ է հասել։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Վերահսկիչ պալատի 2014 թվականի հաշվետվությունը բյուջեի յուրացման կամ չարաշահումների մասին որևէ ցնցող բացահայտման աչքի չընկավ։ Ընդդիմադիր падգամավորները շարունակ նկատում էին, թե այս հաշվետվությունը անատամ է եւ ավելի շատ դեկորացիա է հիշեցնում։ Մինչդեռ հիշեցնենք 2013-ին, երբ Իշխան Զաքարյանը ներկայացնում էր 2012-ի հաշվետվությունը, խորհրդարան էր եկել մալուխը ձեռքին, հայտարարելով, թե բյուջեի 70%-ը մսխվում է։ Այսօր ազգային ժողովում 2014-ի հաշվետվության քննարկման ժամանակ ընդդիմադիր падգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը փորձեց բացատրել, թե որն էր այն ժամանակ Իշխան Զաքարյանի աղմկահարույց հայտարարությունների իրական դրդապատճառները։
Հիշում եք, որ ստեղ Իշխան Զաքարյանը կապելը Պլինդուսի կտորը, ասեն, գյաջի կտորներ ձեռքին ապացուցում էր, որ Տիգրան Սարգսյանի կառավարությունը լափում է Հայաստանի պետական բյուջեի 70%։ Դա ներիշխանական մի այսպիսի ամենախոշոր ինտրիգ դավադրության կարևորագույն արտահայտություն էր։ Այդ ինտրիգ դավադրության առաջնորդը միանշանակ այն ժամանակվան ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանն էր, ով որոշել էր տապալել Տիգրան Սարգսյանի կառավարությունը և վերահսկողություն սահմանել ողջ իշխանական ապարատի նկատմամբ, դառնալով իշխանության ժառանգորդ և վերահսկիչ պալատի զեկույցը այս օպերացիայի կարևորագույն և անբաժանելի մասն է։
Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, թե Հովիկ Աբրահամյանի պլանը հաջողվեց, որովհետև Սերժ Սարգսյանը ստիպված պաշտոնակ արեց Տիգրան Սարգսյանին և վարչապետ նշանակեց Աբրահամյանին, սակայն Սերժ Սարգսյանը հետագայում ռևանշի հասավ։
Եվ ինչպես Հովիկ Աբրահամյանը Սերժ Սարգսյանին ժամանակին ստիպել էր բամփել իր սիրելի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին, այնպես էլ Սերժ Սարգսյանը Հովիկ Աբրահամյանին ստիպեց բամփել իր սիրելի խնամի Գագիկ Ծառուկյանին։ Իշխանական այս ներքին կռիվը, սակայն, ամենևին ավարտված չէ։ Սերժ Սարգսյանը, ինչպես գիտեք, վերադարձնում է նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին ԵՏՄ գործադիր մարմնի ղեկավարի պաշտոնում, ինչը նշանակում է, որ Հովիկ Աբրահամյանի գործերը առաջիկայում կարող են կտրուկ վատանալ։
Ի դեպ հիշեցնենք, երբ 2013-ին Իշխան Զաքարյանը հայտարարեց, թե բյուջեի 70%-ը մսխվում է, որոշ ժամանակ անց նա հրապարակայնորեն արժանացավ Սերժ Սարգսյանի խիստ քննադատությանը։
Դուք պարզ պետք է հասկանաք, բոլորի համար մեկ է, թե դուք ինչ կարծիք ունեք դատախազության մասին կամ մեկ ուրիշի մասին, դուք հիասթափված եք, ոգևորված եք, դա ձեր անձնական խնդիրն է, ձեր տանը կարող դրա մասին խոսեք։
Սերժ Սարգսյանի այս կոշտ դիտողություններից հետո Զաքարյանը տևական ժամանակ խորհրդարանում այլևս չհայտնվեց, և քանի որ տևական դադարից հետո առաջին անգամ Զաքարյանը այս օրերին ժամանել էր խորհրդարան, Նիկոլ Փաշինյանը շտապեց հեգնել Գագիկ Ծառուկյանի հանրահավաքում հնչեցրած հայտնի խոսքերով։
Վերահսկիչ պալատի նախագահ այսօր այստեղ է մեր կողքին նստած, և մենք բոլորս շատ հպարտ էինք, որ Իշխան Զաքարյանը այստեղ էր մեր կողքին նստած։
Նիկոլ Փաշինյանը չշրջանցեց նաև Իշխան Զաքարյանի մի քանի միլիոն դոլարանոց դղյակի կառուցման հարցը, հայտարարելով, թե շուրջ 3 տարի ձգվող խորհրդարանական քննությունից հետո հաջողվեց մի չնաշխարի կոռուպցիոն մեխանիզմ բացահայտել, այն թե ինչպես էր ստացվել, որ վերահսկիչ պալատի նախագահը Սփյուռքահայ գործարարից մի քանի միլիոն դոլարի նվեր էր ստացել և այդ գումարներով իր համար տուն կառուցել։
Բայց սա ի՞նչ հանելուկ է, լավ ընկերական հարաբերությունով կարելի է 10,000 լավ 30,000 նվիրել, բայց 1 միլիոն, 2 միլիոն փողը ո՞նց են ընկերական հարաբերություններում նվիրում։ Եվ ահա երեկվա հարց ու պատասխանի ընթացքում Իշխան Զաքարյանը խոստովանեց, որ Ալբերտ Բոյաջյանը Հայաստանում սպորտային խոշոր օբյեկտների սեփականատեր է, եւ սա ինչով է կարեւոր, որ այս ողջ ընթացքում երկար տարիներ Իշխան Զաքարյանը եղել է սպորտի պետական կոմիտեի նախագահ, ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ։
Ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը փորձեց ընդհատել.
Պարոն հաշվետվությունից խոսեք, Իշխան Զաքարյանի հարցը չենք քննարկում։
Պարոն Սահակյան, հիմա ինչ ուզում եք վերջին օրերի խորհրդարանի քննարկումների մակարդակին համապատասխան ելույթ ունենամ, ասենք ինչ արտասանեմ։
Շկոլը մտքեր արտասանեք,
ասենք նապաստակ, ինչ ես նստեց առի տակ, թող ելույթ եմ ունենում։ Ձիտիկը ձեր խմբակցության պատասխան ելույթում հույս ունեմ կհնչի։
Վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանն իհարկե քաղաքական դավադրության մասին հայտարարություններին չարձագանքեց, ինչպես նաև չպատասխանեց իր դղյակի կառուցմանը վերաբերող հարցին։ Նա շատ հակիրճ ներկայացրեց 2014-ի կատարված աշխատանքը, ընդգծելով, թե ուսումնասիրել են 11 ոլորտ։ Զաքարյանը, սակայն, այդպես էլ հասցեական որևէ ոլորտի մասին չխոսեց, որևէ թիվ չհրապարակեց, ասելով, թե հաշվետվությունը վաղուց խորհրդարանում է և պատգամավորները անձամբ կարող էին դրան ծանոթանալ։ Զաքարյանի այս վարքագիծը չվրիպեց պատգամավորների աչքից, շարանգության պատգամավոր Թևան Պողոսյանը նկատեց.
Իրականում հաշվետությունները դարձել են մի ինչ-որ չափով անատամ։
ՕԵԿ պատգամավոր Հեղինե Բիշարյանն էլ հավելեց.
Ակնհայտ հասկանալի է, որ ճնշում է տեղի ունեցել վերահսկիչ պալատի նկատմամբ, եւ սա մտահոգություն է, որ կոտկում ծածկում են այն խնդիրները, որոնք կուտակված են մեր երկրում։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ճակատի հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Վաղը Բեռնում կայանալիք Սերժ Սարգսյանի Լամալիև հանդիպման կապակցությամբ ժողովուրդ հերթագրում է։ Տարածաշրջանում լրջագույն իրադարձություններ են տեղի ունեցել։ Ռուս-թուրքական հարաբերություններն աննախադեպ լարման են հասել, ինչը բնականաբար իր զգալի ազդեցությունն է ունենալու նաև առաջիկա հանդիպման օրակարգի վրա։ Ռուս-թուրքական հակամարտության արդյունքում արդեն իսկ որոշակի փոփոխություններ են ենթարկվել այս գործընթացում ներգրաված բոլոր կողմերի շահերն ու մտադրությունները, սակայն այս գործընթացը դեռևս շատ նոր է, իսկ զարգացումն էլ առայժմ անորոշ, որպեսզի կողմերը կարողանան առավել հստակ հեռանկար ձևակերպել իրենց երկարաժամկետ շահերի առումով, ուստի սպասել, որ Բեռնում կայանալի հանդիպման ընթացքում կարող է լինել որոշակի առաջընթաց կամ լուրջ քննարկում, հենց բանակցային փաստաթղթի շուրջ թերևս իմաստ չունի։ Առավել հավանական է, որ կողմերը կփորձեն հստակեցնել ձևավորվող այս նոր իրավիճակում իրենց դիրքավորումը և ըստայդում էլ առաջ տանել իրենց պահանջները։ Նկատենք, որ այս իրավիճակում Ալիև Սարգսյան հանդիպումը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդությամբ լինելու է ավելի շատ բանակցային գործընթաց հենց միջնորդների, քան Ալիևի և Սարգսյանի միջև, գրում է ժողովուրդ հերթը։ Հայոց աշխարհի ուշադրության կենտրոնում ևս Բեռնի հանդիպումն է։ Ինչպես հայտնի է, Մինսկի խմբի համանախագահները տևական ժամանակ ջանքեր էին գործադրում այս հանդիպումն իրականություն դարձնելու համար։ Գաղտնիք չէ եւ այն, որ Ալիևը հետևողականորեն ոչ միայն խուսափում էր նման հանդիպումից, այլև սադրիչ ու իրավիճակի ապակայունացմանը նպատակաուղված քայլերի էր դիմում միջնորդների ջանքերն իջիկ դարձնելու համար։ Ադրբեջանական իշխանությունների այդ ապակառուցողական, իսկ եթե իրեն իրենց անուններով կոչենք, արկածախնդիր գործելաուճը չի փոխվել։ Ավելին, այն հենց այսօրերին էլ է դրսևորվում, ինչի վկայությունն են ոչ միայն վերջին շաբաթների ընթացքում սահմանագոտում հակառակորդի սադրիչ ու նախահարցակ դրսևորումները, այլև հենց նախորդին դիվերսիոն ներթափանցման միանգամից 3 փորձ կատարելը։ Կարելի է չկասկածել, որ Ալիևյան վարչակազմը մինչև վերջին պահը փորձելու է հնարավոր ամեն ինչ անել վաղանախատեսված հանդիպումը ձախողելու համար, գրում է Հայոց աշխարհ թերթը։ Անդրադառնալով Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մամլոասուլիսին, ժամանակօրաթերթը գրում է. Երեկ գրեթե ամբողջ աշխարհում պտտվեց Պուտինի հերթական աղմկոտ հայտարությունն այն մասին, որ ինչ-որ մեկը Թուրքիայում միգուցե ցանկացել է լիզել ամերիկացիների համապատասխան տեղը, բայց ճիշտ չի արել։ Ընդհանուր առմամբ եւ այս հայտարությունը եւ Պուտինի ամբողջ ասուլիսն ընդհանրապես ըստ էության զգալիորեն դրսեւորել են Ռուսաստանի նախագահի բավականին լարված հոգեվիճակը։ Մեծ մարաթոնյան ասուլիսներում Պուտինը սովորաբար փորձում է ներկայանալ բավական ինքնավստահ, իրազեկ, իրավիճակին տիրապետող մարդու տեսքով։ Միջդեռ այս անգամ նա ներկայացել է մի մարդու տեսքով, որն ինքն իրեն նույնիսկ դժվար է տիրապետում, այլ ինչպես կարող է տիրապետել իրավիճակը։ Մյուս կողմից այստեղ իհարկե ամեն ինչ առավել քան պարզ է։ Նավթի գների անկման նորալիքը էլ ավելի ծանր խնդիրներ է բերել Ռուսաստանի տնտեսության համար։ Միաժամանակ Պուտինը մտել է տնտեսության համար ահռելի ծանրություն հանդիսացող ռազմական մրցավազքի մեջ։ Աշխարհակաղակականությունը ծանր բեռ է տնտեսությանը, իսկ Պուտինը թույլատրող տնտեսության պարագայում մեծացնում է աշխարհակաղակական խնդիրների ծանրությունը։ Արդյունքում ստացվում է իսկապես բարդագույն իրավիճակ, և Պուտինի հոգեվիճակը իհարկե դրա արտացոլումն է, գրում է Ժամանակ թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Շապատվա սկանդալը ծագեց Կիևում, որտեղ նախագահ Պորոշենկոյինքից գործող բարեփոխումների ազգային խորհուրդ կոչվող կառույցի նիստի ժամանակ բարի բուն իմաստով ֆիզիկական հակամարտության մեջ մտան ուկրաինական իշխանության երկու առանցքային ներկայացուցիչներ՝ ներքին գործերի նախարար հայ ազգի Արսեն Ավակովը և Օդեսայի նահանգապետ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին։ Այսօր արդեն Սաակաշվիլի ուղղությամբ ջրով լի բաժակ շպրտած Ավակովը խոստանում է Վրաստանի նախկին նախագահին դատի տալ։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Ուկրաինական թիվ 1 ներքաղաքական սկանդալը տեղափոխվում է դատարան։ Երկրի ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովը հայտարարել է, թե իրեն գող ու կոռումպացված անվանած Օդեսայի նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլի դեմ դատական հայց է ներկայացրել իր արժանապատվությունը ոտնահարող մեղադրանքների պատճառով։ Ես պարոն Սաակաշվիլի դեմ հայց եմ ներկայացրել դատարան, երեկուշ երեկոյան 1+1 ուկրաինական հեռուստաընկերության եթերում հայտարարել Ավակովը, հավելելով, որ իր տվյալներով Սաակաշվիլի դեմ դատական հայց է պատրաստվում ներկայացնել նաև Ուկրաինայի վարչապետը։ Որովհետև երբ դու ասում ես, որ մարդը գող է, ուրեմն պատասխանիր, որքանով ես տեղեկացված եմ, Յացենյուկը նույնպես պատրաստվում է դա անել, պարզաբանել է Ավակովը։ Հիշեցնենք, Ավակով Սաակաշվիլի բախումը տեղի էր ունեցել անցած Կիրակի բարեփոխումների ազգային խորհրդի նիստի ժամանակ։ Կողմերը փոխադարձ վիրավորանքներ են հնչեցրել, իրար մեղադրել կոռումպացված և գող լինելու մեջ։ Լեզվակռիվն էլ ավելի է սրվել, երբ Ավակովի նյարդերը տեղի են տվել և նա իր խոսքերով Սաակաշվիլին հարվածելուց խուսափելու համար ջուր է շփել նրա վրա։ Վրաստանի նախկին նախագահ Օդեսայի գործող նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլի հետ բախման պատճառը ծովափնյա այդ քաղաքի խոշորագույն ձեռնարկությունն է։ Ուցուններից մեկի մերձնավահանգստային գործարանի սեփականաշնորման շուրջ մարզային և կենտրոնական իշխանությունների միջև ծագած տարաձայնություններն էին։ Ձեռնարկության սեփականաշնորման շուրջ ծագած հակասությունների պատճառով Սաակաշվիլին ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Արսենի Յացենյուկի կառավարությունը կոռումպացված է։ Ուկրաինայի նախագահի ներկայությամբ տեղի ունեցած Կիրակնորյա սկանդալից հետո Սաակաշվիլին լրագրողների հետ զրույցում վերահաստատել է իր մեղադրանքները։ Յացենյուկն էլ է կոռումպացված, Ավակովն էլ։ Ավելին, Ավակովը նաև զինված խմբավորումներ է ղեկավարում ու դրանք ֆինանսավորում կոռուպցիոն եկամուտների հաշվին, հայտարարել էր Սաակաշվիլին։ Եվ մինչ կողմերը դատարանում կապացուցեն իրենց պնդումները, Ուկրաինայում փորձում են հասկանալ սա կոռուպցիայի դեմ պայքար է, թե փոխադարձ հակակրանք, և առհասարակ ինչ է թաքնված այս նախադեպը չունեցող սկանդալի ետևում։ Փորձագետները հիշեցնենք, վաղուց են Սաակաշվիլի թեկնածությունը դիտարկում որպես Ուկրաինայի կառավարության ղեկավարի փոխարինող։ Սաակաշվիլի հակակոռուպցիոն նախաձեռնությունները հաճախ են որակվում որպես հակայացենյուկային ծրագրեր։ Ինքը Սաակաշվիլին բազմից է ակնարկել Յացենյուկի կոռուպցիոն սխեմաների հնարավոր մասնակցության մասին։ Սաակաշվիլի նման օրինակ պնդումները, ինչպես նաև երկրում բարեփոխումներ անցկացնելուն ուղված գործունեությունը, Ուկրաինայի վարչապետի շրջապատում մինչդեռ համարում են էժան պոպուլիզմի դրսևորումներ։ Ազատության ուկրաինական ծառայության հետ զրույցում ուկրաինացի քաղտեխնոլոգ Ալեքսե Գոլոբուցկին համոզված է, որ Ավակովի նման կոշտ արձագանքը պայմանավորված է իր Յացենյուկի և իրենց շրջապատի հասցեին հնչող զգայուն և արդարացի մեղադրանքներով։ Սաակաշվիլին ասում է, այն ինչի մասին լռում են բոլորը, իշխանության ներսում ընդունված չէ նման հարցերի քննարկումներ, նշում է ուկրաինացի քաղտեխնոլոգը, հույս հայտնելով, որ երկրի հակակոռուպցիոն բյուրոն ի վերջո կստուգի Սաակաշվիլի հայտարարությունների ճշմարտացիությունը։ Մեկ այլ քաղաքագետ Տարաս Բերեզովեցը կարծում է, որ Օդեսայի նահանգապետը, եթե նույնիսկ ազգանունը Սաակաշվիլի է, չի կարող իր անմիջական ղեկավարի հասցեին ուղիղ մեղադրանքներ հնչեցնել առանց ձեռքի տակ փաստեր ունենալու։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի երեկ Մոսկվայում հրավիրած մամուլի ասուլիսն աչքի ընկավ հատկապես Թուրքիայի իշխանությունների հասցեին հնչեցված կոպիտ, երբեմն անձնական վիրավորանք պարունակող գրեհիկ հայտարություններով։ Ինչպես են արձագանքում Պուտինի այս աղմկալի հայտարություններին Անկարայում և Արևմուտքում, լսենք Արմեն Քոլեյանին։
Միջազգային համայնքի ուշադրության կենտրոնում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի երեկվա տարեկան ընթերցակ ասուլիսներ, թվով արդեն 11-րդը։ Նախագահը խոսել է եւ իր երեխաների, եւ աղմկահարույց սպանությունների, եւ սոցիալական տնտեսական հարցերի մասին։ Նա անդրադարձել է միջազգային հարատապ թեմաներին, այդ թվում արևմուտքի Ուկրաինայի Վրաստանի հետ հարաբերություններին, Սիրիայի ճգնաժամին եւ իհարկե ռուս-թուրքական վեճին։ Գիտակցելով, որ իր ելույթին այդ պահին համակուշադրությամբ հետ ում են ամբողջ աշխարհում, այդ թվում Անկարայում, Պուտինը թուրք ղեկավարներին անձնական վիրավորանք հասցնելուց չի խորշել։
Если кто-то в турецком руководстве решил лизнуть американцев в одно место, не знаю, правильно ли поступили или нет.
Եթե թուրք ղեկավարներից ոմանք որոշել են լիզել ամերիկացիների մի տեղը, չգիտեմ արդյոք դա ճիշտ բան է, ասել է Պուտինը։ Ռուսաստանի ղեկավարը երեկ կրկնել է, որ նոյեմբերի 24-ին Su-24 օթանավի ոչնչացումը թշնամական դավաճանական գործողություն էր։
Мы считаем, что действия турецких властей в отношении нашего самолёта, который они сбили, это не недружественный, а враждебный акт։
Ինչ է, նրանք կարծում էին, որ մենք փախուստի ենք դիմելու, Ռուսաստանն այդ երկիրը չէ, ասել է Պուտինը, եւ նշել, որ միջադեպից հետո ռուսական կողմը Սիրիայ է ուղարկել S-400 տեսակի հակաօդային պաշտպանության արդիական կայաններ։ Հիմա թուրքերն իրենք այլևս չեն համարձակվի խախտել Սիրիայի օդային տարածքը, ասել է Պուտինը։ Նրա խոսքերով ռուս-թուրքական հարաբերությունները պետական մակարդակով կարգավորելու հնարավորություն այս պահին չկա։ Նա նույնիսկ չի բացառել, որ գուցե թուրքերը ամերիկացիների լրելիային համաձայնությամբ են վայր գցել ռուսական օդանավը։ Արձագանքելով Պուտինի հայտարարություններին, արևմտյան վերլուծաբանները նշում են, որ նա առանձնապես նոր բաներ չի ասել, ավելի շատ փորձել է վառ գույներով հրամցնել բավական գորշ իրականությունը։ Դիվելտը այդ առումով հեգնում է, թե օրստորե աղքատացող ժողովրդին պետք է հարբեցնել հաղթանակների թմրանյութով։ Պուտինը վճռականորեն պաշտպանել է իր արտաքին քաղաքականությունը եւ փորձել է վստահեցնել, թե տնտեսական ճգնաժամն ավարտվում է, նշել է Wall Street Journal-ը։ Bloomberg View վերլուծական կայքի փորձագետ Լեոնիդ Բերշիցկին նկատում է, թե Պուտինը հերթական անգամ ապացուցեց, որ աշխարհը բաժանել է յուրայինների եւ օտարների ճամբարների։ Մի կողմից բարեկամներն են, մյուս կողմից թշնամիները։ Չայկան, Կադիրովը, Ռոտենբերգը հավատարիմ են Պուտինին, հետեւաբար նա նրանց չի ուրանա, իսկ ով հավատարիմ չէ, ոսոխ է։ Այդ հավատարմությունը Պուտինին ստիպում է պահպանել կոռումպացված համակարգը, քանի որ միայն դրա ուժով հնարավոր է հսկողության տակ պահել ժողովրդին։ Քաղաքագետ Դմիտրի Օրեշկինի կարծիքով էլ Պուտինն այս անգամ շատ էր կմկմում, սրամիտ չէր արձագանք ուշացնում էր։ Այնպիսի տպավորություն է, որ Պուտինը կամ հոգնած է, կամ մի քիչ ծերացել է, իր նախորդ տարեկան ասուլիսների համեմատությամբ ակնհայտ թույլ էր, ասել է Օրեշկինը և ավելացրել, բայց փաստերը աղավաղելու հարցում մրցակից միևնույն է չունի։
Վերադառնանք Հայաստան, նույնիսկ պաշտոնական տվյալների համաձայն արտագաղթի ծավալները Հայաստանից չեն նվազում, արտագաղթում են տարբեր խավերի ներկայացուցիչներ, տարբեր դիրքի տեր մարդիկ, Լոռու մարզի Ահնիձոր գյուղից նույնիսկ գյուղապետն է արտագաղթել, դա սակայն հայկական իրականության մեջ հազիվ թե նորություն կարելի լիներ համարել։ Հիշեցնենք, որ Երևանի նախկին քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանի 2011-ի աշնանը տեղ ունեցած հրաժարականի պաշտոնական պատճառը ևս արտագաղթ Կարապետյան աշխատանքի էր անցնում Գազպրոմ ընկերությունում։ Ինչն է ստիպել արտագաղթել Ահնիձորի գյուղապետին, փորձել է պարզել Կարինե Սիմոնյանը։
Գրողների ու նկարիչների գովերգած Ահնիձոր նորորի դատարկվում է 2002 թվականին, գյուղից արտագաղթել է անգամ գյուղապետը, Թափուր պաշտոնի համար արտահերտ ընտրություններին մասնակցել ու հաղթել է արտագաղթած գյուղապետի եղբայրը, բայց նրան էլ չի հրապուրել ղեկավար պաշտոնը, դարձյալ անավարտ է թողել ու միացել Ռուսաստան տեղափոխված եղբորը։ Արդեն 10 տարի գյուղի դպրոցը ղեկավարում է Լորեցի մեծ գրող Հրանտ Մաթևոսյանի եղբայրը, Համլետ Մաթևոսյանը։ Ափսոսում է, նախկին գյուղապետերի հետ Ռուսաստան տեղափոխվեցին նաև նրանց երիտասարդ որդիները։
Տարքին ընտանիք էր, շքեղ ընտանիք, աշխատող, կարողություններ ծավալող։ Իր ախպերներից մեկը գնացել էր, այնտեղից եկած լուրերը երևի դուրեկան էին, վերգացավ գնաց, այն մի ախպերն էլ նրա հետևից գնաց, կնով տեղով թողեցին գնացին, աստան նայելով ես տխրում եմ։
Մաթևոսյանն արձանագրում է, այսօր գյուղի դպրոցում մոտ 20 երեխա է սովորում, այն դեպքում, երբ ժամանակին 100-ից ավելի աշակերտ են ունեցել։
Հարկավոր է սաղետի դեմն առնել, ոնց պետք է առնել, երբ հանրապետությունն է դատարկվում, քաղաքի վիթխարի շենքերի պատուհանները, հեկու իր աչքի պես են քեզ նայում։
Միգրացիոն խնդիրներով զբաղվող մարդը կարիքի մեջ չեխական կազմակերպության ծրագրերի ղեկավար Տաթևիկ Բեժանյանն ասում է, 80%-ը Հայաստանից մեկնում է աշխատատեղերի բացակայության, ցածր վարձատրության կամ սեփական երկրում անապահովության զգացողության ու արդարության պակասի պատճառով։ Հետազոտությունը ցույց է տվել նաև, որ հենց նույն պատճառներով հեռացողները հաճախ հետ են վերադառնում։
Մեր միգրանտների հիմնական մասը մեկնում է Ռուսաստան, որտեղ նույն խնդիրները կան։ Այսինքն այնտեղ եւս արդարության պակասը կա, այնտեղ եւս հեռանկարները շատ փոքր են ապագայի համար, նամանավանդ այս իրավիճակում, ինչ որ այսօր ունենք, տնտեսական, քաղաքական եւ բազմաթիվ խնդիրների առումով, այսինքն նույն պատճառներով նրանք սկսեցին վերադառնալ։
Դեռ 2012 թվականին Հայաստանի կառավարության պատվերով հայ-ռուսական սլավոնական համալսարանը հետազոտություն էր արել ու պարզել, որ եթե այստեղ 150-ից 200 000 դրամ վարձատրությամբ ոչ բարձր որակավորում պահանջող աշխատատեղեր ստեղծվեն, Հայաստանից հեռացողների թիվը զգալի կնվազի։ Միգրացիոն պետական ծառայության պետի տեղակալն ասում է. Կառավարությունում այս տվյալները ձեռքի տակ են պահում ու փորձում կոնկրետ գործողություններ ձեռնարկել աշխատատեղերի ստեղծման ուղղությամբ։
Քանի դեռ այդ խնդիրը չի լուծվում, մենք գոնե սեզոնային աշխատանքային միգրացիա ունենք եւ կունենանք առաջիկա օրեր, քանի դեռ այդ աշխատատեղերը մենք չենք կարողանում այստեղ ապահովել։ Իսկ դա գոնե հնարավորություն է, որ մարդիկ կարողանում են իրենց ընտանիքները պահել եւ մի բան էլ ուրեմն այդ տրանսպորտների միջոցով ուրեմն օժանդակել ընդհանուր տնտեսության աճին։
Միջդեռ մարդը կարիքի մեջ կազմակերպության ծրագրերի ղեկավար Տաթևիկ Բեժանյանը Հայաստանում մասնագիտական լուրջ հմտություններ ունեցող մարդկանց ներուժն օգտագործելու ջանքեր չի տեսնում։ Միայն անցած տարի դրսից տրանսֆերտների տեսքով Հայաստանը մտել ավելի քան 1 միլիարդ 700 միլիոն դոլար։ Փորձագետն ափսոսանք է հայտնում, որ այդ ահռելի միջոցները ծախսվում են միայն ընտանիքների առօրյական խնդիրների լուծման համար։
Այն, որ Հայաստան եկած տրանսֆերտների առյուծի բաժինը գնում է միայն կենցաղային սոցիալական խնդիրներ լուծելուն, չեն գնում ներդրումներ անելուն, չեն գնում տնտեսության լուրջ ինչ-որ ճյուղեր զարգացնելուն, դա միանշանակ է։ Այո, այդ գումարները գնում են զուտ սպառողական կարիքներ հոգալուն։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին տեղափոխվենք Տավուշի մարզ, այստեղ բարձր է ոչ միայն արտագաղթի, այլև չքավորության մակարդակը, դա բնորոշ է նաև Հաղարծին գյուղին։ Օրերս այս գյուղերը այցելել իմ գործընկեր Նաիրա Բուղադարյանը։
Տավուշցի 45-ամյա Արմինե Աբովյանը 3 դպրոց հասակ երեխաների համար ամանորին միայն մեկ բան է երազում՝ քիչ թե շատ տոնական սեղան։ Անչափահասներին միայնակ մեծացնող գործազուրկինը նեղսրտած էր։ Այս ամսվա աղքատության նպաստը 80 000 դրամն արդեն ծախսել է, պարտքերն է փակել։
Թխված կա եղել, սոկնա եղել իրան, սպարշ է վերցրել,
խանութի,
տոլմա է պատրաստել, տոմեկ էլ երկու սալան։
Վերշիկ, պաստումա,
այս տարի ընդհանրապես հույս չունեմ, որովհետև արդեն գումարս վերջացել է, եթե կարողանամ էլի խանութից վերցնեմ, մի բան կան։
Հաղարծինում ապրող այս ընտանիքի հիմնական կերակուրը հացն է, չեն հիշում վերջին անգամ կոնֆետ կամ միս երբ են համտեսել։
Կառավարության երեխեքը դպրոց որ գնում են, ի՞նչ են կերել։
Թեյ են խմում։ Հացի հետ թեյ։
Ուրիշ պանիր կարա։
Դե միս չեն գնում ընդհանրապես, բացառված։ Հա, մեր հարևանը ամառը մորթել էր, մի կիլո վերցրել են պատրաստ։ Ու միտք նորմալ չեն ուտում, ձուկ չեն ուտում, պանիր, կարակ, հա, մեղր։
Ինչ են ուտում։
Բրինձ, վերմիշել, մակարոն, լոբի, անգարեր են ամառը թեթև։
Ընտանիքի հայրը մահացել է 5 տարի առաջ դժբախտ պատահարից։ Երաժշտական կրթությամբ կնոջ համար գյուղում աշխատանք չկա։ Փոքրիկ տնամերձից միայն ամռանն են բանջարեղեն ստանում։ Միակ եկամուտը աղքատության նպաստն է ու երեխաների թոշակը, որը ստանալու ժամերանց այլևս չկա։ Պարտքերն է փակում ու նորից պարտքով գնում ներանում։
17000 մենակ մի խանութն են պարտք, մի 3000 մի խանութն է։
Երեխեքը մահանջը շատ է, ջան,
չեն։ Գոշիկ չունեն, այս սապոկ չունեն, գնացել եմ նորից պարտքով վերցրել արդ։ Այս սա բազմավեճ տվովի։ Այս փոքրիկը նստա, իմնա։
Ո՞վքեր են
տվով։ Ինչերու սաղջիկները։ Մեկը Մոսկվայ է ապրում, մեկ ուղարկում է, բայց մենակ հակուս։
Իրանք են տալու, հակուսը իրանք տալու։
Նկուղում 7 փակի տակ է պահում ձմռան պաշարը, անտարից բերած մրգի ու հատապտուղների կոմպոտները, տարաների յուրաքանչյուրը հաշված է, շռայլության մասին խոսք չկա։
Կհերիքի, որ թողեն բաց են, որակ, ոնց կհերիքի։
կեսը անտարինն է։
Անտարը էլ կա
հավաքվել։ Մարինա
է։ Գյուղապետարանը մի փոքր օգնել է փայտով, սակայն եղածը բավարար չէ, շուտով կվերջանա։
Իսկ դմերվա փայտը ունե՞ք։
Չէ, կարող ամի ամիս գնան կամ սուկես ու վերջ։ Այս պտի մտածենք գնելու մաս։
Տան միայն հյուրասենյակն է տակացվում, խոհանոցում ցուրտ է սանհանգույցն էլ վերջերս եղբայրն է նորոգել, գումարը չի բավականացրել տանիքի ուժերի համար։
Տրապը կա, լցնովի լողանում են երեխիք։ Չէ, ջուրն էլ չկա, ջուրն է ներքևից կրում ենք։
Հաղարտինի գյուղապետ Սարգիս Պողոսյանը փաստում է, Արմինեի ընտանիքը գյուղի ամենաաղքատ ընտանիքներից մեկն է, տեղյակ են, բայց շատ բանով օգնել չեն կարող։
Աղքատության ցուցանիշը բարձր է գյուղում։ Մոտ 2 միլիոն դրամ այս տարի տվել են օգնություններ ամենաաղքատ ընտանիքներին։ Եթե այդպես լի, պետք է լրի բյուջե փաշանից, բայց չեն կարող։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք եւ հաջողություն։